svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na Radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost u studiju večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogu.
Poziv za vas, uvaženi slušaoci, da pitanja protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Evo, oče, ja ću na početku emisije ovako u svoje ime, u ime naših slušalaca, da vam čestitam na jednom ovako velikom jubileju koji ćete sjutra proslaviti. Naime, sjutra ćete obilježiti 40 godina svešteničke službe. Pa ovo je prilika da sa nama, sa slušaocima našeg radija, da vas zamolimo da podijelite neke svoje utiske na svoje početke svešteničke službe, na neka svoja sjećanja, utiske.
Ja nisam računao ću čas na o čemu da govorim i ne volim da govorim o tome mnogo. Na kraju, Bog će da kaže na kraju ko je šta radio i kako je radio. Međutim, sigurno da je vrlo značajna stvar. Prisvijao veliki blagoslov Boži sam dočekao da, eto, ako Bog da, da dočekam i sutrašnji dan, da sutra služim liturgiju na istom mjestu gdje sam rukopoložen, u istom hramu, ali i sa svojim sinom sveštenikom, što je neobično važno, a za tom istom časnom trapezom je služio i moj otac. Istina, relativno kratko negdje za vrijeme rata, ali činjenica je da je moj sin već treći iz naše kuće koji za tom časnom trapezom služi, nadam se, sva trojica časno. Tako da, ja sam gledao da to ne uradim na velika zvona, ali to očigledno ste me provalili, očigledno ste saznali na neki način. Ja nisam, da sam znao će me večeras, da ste me ovom pitati, ne bi večeras došao. Ali dobro, jer to će biti sada, naravno, ove godine mi slavimo mnogo toga. Ove godine se slavi 100 godina crkve Sv. Nikole, slavi se 170 godina Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo. I ja sam, i moja služba i počela u tom znaku, bilo je 130 godina Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo toga dana. Kad sam rukopoložen, bilo je 60 godina crkve. I naravno, to je sve bilo zajedno i što ima logike, ima smisla. Jer ako hram slavi, hram bez sveštenika i bez služenja liturgije nije hram. Hor koji ne pjeva Bogu, nego pjeva, ne znam, nije u čiju slavu, nije hor, a Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo je, ima slogan pjesmu Srcu, srcem, rodu. Tako da nekako se to protkalo i moje rukopoloženje zajedno sa svim tim. I naravno ja sam naslijedio u Kotoru divnog sveštenika, naravno divne sveštenike u kontinuitetu, ali konkretno tada je bio parokotorski divni protor Bogoboj Milošević, koji je zaista bio bogoboj, stvarno bogoboj, dočekao me zaista kao malo vode na dlanu, jer kao da je bilo juče, naravno. Tako da tih 40 godina stoje i lijepo je da čovjek dočeka, nisam napisao, nisam vjerovao da ću dočekati, ali eto, kao što vidite, Božija je uvijek zadnja. Tako da u stvari, ako Bog da, sutra ćemo služiti liturgiju, i to radim, zašto sam rekao na početku da nije mi još mnogo milo što o ovome pričam, zato što će to biti sutra zaista u najužem krugu. I samo moji saslužašći u Kotoru, nas petorica, nas četiri i đakon, i oni najbliži moji saradnici, nešto malo mojih poznanika, prijatelja, i oni koji se zateknu na liturgiji. Tako da niti sam nešto mnogo objavljivao, niti sam mnogo nešto, ali oni koji će sigurno biti na liturgiji, oni će biti, naravno, prije svega gosti gospodnji, na liturgiji pričestiće se, a onda će biti i moji gosti. Tako da sam gledao u životu da ni od čega ne pravi neku veliku pompu. Ja volim svečana bogosluženja i od toga, ako se to vole nazvati pompom. Ali od svojih nekih ličnih jubileja ne volim da pravim ni pompu, ni priču, neka to neka shvati kako god ko hoće, ali jednostavno ja jesam sujetan ovako ili onako, ili gordeljevac kako neki kažu, jesam i to, ali ne volim pompu. Ali kažem, ono što je velika stvar, Bog mi je dao snage da ovih 40 godina zaista služim. Počeo sam u najgora vremena, najstrašnija vremena, međutim tog momenta ruku na srce nisam baš bio ni sasvim svjestan u šta sam to sve upao. Jer čovjek kad bi bio svjestan po prirodi ljudske, uplašio bi se. Ali tu Gospod doda mahove na one male godine, 24 godine sam imao, doda pameti na ono što nije pametno u čovjeku, na ono što je nesavršeno, Bog doda, i na kraju krajeva u molitvi, na rukopoloženju upravo se o tome govori, da će Bog da doda ono što je nesavršeno, da će dodati savršeno na nesavršeno, i da će da dopuni ono što je prazno. Tako da sigurno je, ja sam bez sumnje uvijek imao jaku vjeru i Bog mi uvijek dodao snage i da prevaziđem, prije da se izborim sa samim sobom. Jer u stvari najveći neprijatelj moj je bio Momčilo Krivokapić. Ja sam se uvijek borio s njim da neke lične gluposti moje ne izađu u prvi plan, nego da budem sveštenik Boga živoga. I to je nešto što je bila stalna borba. Sve drugo je bila uslovno rečeno tehnička stvar. Jer na kraju krajeva ipak ja sam završio i bogosloviju i teološki fakultet i završio sam sa nekakvim, imao sam odlične profesore, tako da ja nisam došao sa malim nekim znanjem. Tako da znanje je bilo, ali to znanje može da ide na gordost, može da čovjek da se time prevaznosi ili da ga koristi i iskoristi. Tako da ja sam gledao da to bude na polzu, na korist. I na kraju davno sam naučio pravilo, kad izađem da govorim pred narodom, kad govorim u ime Oca i Sine, Svetog Duha, da nemam pravo da govorim svoje lične stavove, da nemam pravo da lupam, kako je to kaže, u ime Oca i Sine, Svetog Duha. Kad sam učio svoje bogoslove ovdje, kad sam im predavao omilitiku, govorio sam, ti u svoje ime slobodno lupaj. A kad izađeš na propovjedaonicu, kad izađeš da govoriš u ime Oca i Sine, Svetog Duha, onda zaboravi, ne govoriš ti, ne govoriš u ime Oca i Sine i Svetog Duha, nemaš pravo da lupaš, nemaš pravo da iznosiš koje kakve stavove, nego se saberi i daj šansu Duhu Svetom da govori kroz tebe. Tako da Gledao sam, kažem, da tokom ovih 40 godina ne budem ja u prvom planu, nego da bude onaj kome služi. Jer, naravno, daleko sam ja ušao od toga da kažem kao apostol Pavle, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni, ali sigurno je da sam se trudio i trudim se dalje. Na kraju, vjerovatno da sam to davno postigao, ne bi više bio živ, nego očigledno mi Gospod daje još neke dane da doradim još ponešto od onoga što nisam uradio. Naravno, pored onoga što je bio čisto duhovni, bilo sam ponosan na nešto, na opus taj, na kulturnom planu, jer da nismo sačuvali nas nekoliko u Kotoru, kulturno blago srpskog naroda, ne bismo sad imali čime da se dičimo, ne samo da se dičimo, to je legitimacija. Neki da mi dolazi jedna grupa stranaca i vrlo su insistirali da vide riznicu, iako riznica sad ovog momenta nešto nije u nekom reprezentativnom, ne samo po formi, naravno, sve reprezentativno dugo, nego prosto s tomo smo sklonili neke stvari iz crkve, u crkvi se radi. Međutim, ti ljudi nisu gledali to što tamo ima neki kutija unaokolo, ali su vidjeli o čemu se radi. Kaže, otkud vama sve ovo? Ja kažem, to je bogatstvo Kotora, srpskog pravoslavnog Kotora. Moje bilo samo da to kolektujem, da to skupim. Moje bilo da porazgovaram sa onom staricom, sa onim čikicom, kad vidim da nešto ima u kući, daj to u riznicu, to će ko zna ko raspotezati posle vaše smrti, prodavati, a ovako to će ostati u riznici i riznica će imati sutra, na kraju pisat će i vaše ime, ostaćete zapamćeni, ali mnogo važnija stvar je, bit će dokaz o kulturi srpskog pravoslavnog Kotora. Jer ono što sada radi, recimo, što dešava u Kotoru, vrlo često sad ima se utisak da je dominantna kultura rimokatolička, što nije tačno. Na kraju, evo sad idemo prema paganstvu, možda ste ovih dana vidjeli po novinama da nekakav, šokirani smo svi, nekakav direktor pomorske škole je sad tražio đaka da polože zakletvu Poseidonu. To se desilo prije dva dana. I to je, još nismo sebi došli, još nisam stigao da reagujem. Jednostavno, to je nevjerovatno i neke gluposti paganske radi. E, treba potisnuti svetog Nikolu. Bilo je vrijeme kada su bili donijeli đaci i unijeli u pomorsku školu. Unijeli su bili ikone svetog Nikole. Sve je to uklonjeno, naravno. I evo sad se vraćaju po Sejdonu. Znači, to besmisao ide. Prvo su doveli Dedejića, doveli su pa razobličavaju pravoslavnu crkvu, e sad uvode paganstvo. Znači, to je glupost, je neopisiva. I zato recimo, zamislite recimo da sad nemamo riznicu. Zamislite recimo da nemamo arhiv, da nemamo biblioteku, a toga je podosta, pogotovo da je bio zemlja, to je na leđima smo nas nekoliko iznijeli, da ne kažem 20 tona materijala. I to danas postoji, to danas tu, mi smo stavljali glave u torbu, kad smo ulazili i izlazili svaki dan u grad, ja sam morao svaki put da se potpiše ulazeći u grad, da preuzim odgovornost, da na svoj rizik ulazim u grad, jer je zemljotres su stalno išli u serijama, nije bio jedan zemljotres, bilo ih je nekoliko hiljada, ali sam stalno ulazila u grad po dva, tri mladića, ja sam uvijek morao da preuzmem odgovornost za njih i morali smo da kažemo gdje smo. Ne zbog toga što neko misle će mi da krademo, nego ako zatrese i ako nas zatrpa, da znaju gdje nas straši. Sve smo to uz Božju pomoć. Nismo se ni ogrebili, naravno. Sve smo to spasili, sačuvali i naravno sad Srpska pravoslavna crkva ima i riznicu Srpske pravoslavne crkve u Kotoru i biblioteku Srpske pravoslavne crkve u Kotoru i arhiv Srpske pravoslavne crkve u Kotoru, tako se zvanično zovu, iako vidim da se to nekome ne dopada, ali tako smo registrovani u svijetu. Ovdje neće tako da nas registrova, baš me briga. Mi smo u Ženevi registrovani tako i tako dobijamo poštu i imamo svoje ime i prezime. E recimo, to bi bio jedan od segmenata na koji sam ponosan i moram priznam, time se na pozitivan način gordim. Jer ako ništa drugo, ako i neke druge stvari nisam uradio kako valja, ali to sigurno, ako ništa drugo, spasio sam fizički i biblioteku i arhiv, a riznicu bitno povećao, tako što sam prosto zamolio nekoga čikicu, neku bakicu da neku ikon. Evo sad recimo najnovije, sad dobili smo jednu predivnu ikonu iz jedne porodice Vukotića, upravo se vratila sa konzervacije i sad pred sami polazak iz Kotora sretnem te koji su bili izvršioci testamenta i kažem, sutra se vidimo u crkvi i u riznici, vidjet ćete očišćenu ikonu. Tako da ni oni još nisu vidjeli kako tačno izgleda, ali tako se stvarala riznica. I zato kažem, ovi stranci koji su neki dan bili, otišli su, to su bili čuveni neki njemački ljekari, ostali su bez teksta. Kad su vidjeli šta to mi imamo, u stvari vidjeli su, i oni su ga pitali naravno i o tome šta se to dešava u Crnoj Gori, šta se to dešava po identitetskom pitanju. Ja sam se našao, pošto sam vidio da su dvojica Bavarci, sam mislio kad sam da izmislimo bavarsku naciju. Oni su se nasmijeli naravno, to je ludost. Oni su i Njemci, ali oni Bavarci samo se izdvajaju po nečemu što je njihovo lokalno. Tako i mi Crnogorci izdvajaju po nečemu lokalno, ali smo Srbi svi. Tako da kažem, vrlo razumno smo razgovarali, ali povod za razgovor je bio upravo kulturno blago. Kultura i ono što je izašlo iz kulta, jer nije sve kultura. Zvali su kulturom i ovo bijenale po Cetinju, gdje su pljuvali po ikonama i gdje su fekalije bile nekakvi eksponati. Nije sve kultura. Ono što izlazi iz sveštenog kulta, to je kultura. A ono drugo, nekakva kvazi kultura ili subkultura, ko zna šta je to tamo, na kraju kraja postoji i nekultura. Jer zavisi odakle se kreće. Tako da kažem, nije mi bilo dosadno ovih 40 godina, imao sam čime da se bavim, sigurno se moglo mnogo, mnogo više uraditi, mnogo bolje, ali slavo Bogu, idemo dalje. Sutra su sveti apostoli Vartolomej i Tit. Tako su, vrlo često sam volio da se našalim na svoj račun, kad kažem, pa vidite ljudi, rukopoložen sam na dan svetog apostola Vartolomeja i apostola Tita. Ja kažem, a narod ponekad zove svetog Vartolomeja sveti Vratolomije. Ja kažem, očigledno da ova moja čitava služba je bila Vratolomije za vrijeme Tita. Tako da, je i to nešto što je naravno determinisalo, naravno, mnogo više determinisalo ono što sam zaista počašćen, što sam rukopoložen na dan dva divna velika apostola. Naravno i sveti Ivan Krstitelj, moja slava. Ono što je, a u petak je usikovanje.
Oče Momčilo, evo, mi vam želimo da sjutra u miru i radosti proslavite jubilej 40 godina svešteničke službe i da Gospod da da uz vaše duhovne pouke obilježimo još jedan veći jubilej, 50 godina svešteničke službe.
O tom potom. Ja, niko od mojih nije nešto predugo živio, a i ja sam baš mnogo ne čezne zatim. Neka bude časno i pošteno, pa koliko bude, ne mora biti 50.
Evo, da nastavimo sa emisijom, da kažete nešto o spomenu na usjekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, koga će naša crkva obilježiti u petak.
Usjekovanje glave svetog Jovana je jedan od kosmičkih događaja. Jovan Krstitelj je najveći, kako sam Gospod Isus rekao, najveći rođeni od žene. Međutim, desilo se da zbog sujete jedne žene, zbog grijeha, njemu je glava odsječena i on je bio žrtva sujete. Međutim, znate, može nekomu da bude odsječena glava, ali ne može da bude ukinut njegov spomen. Tako da spomen svetog Jovana Krstitelja ostaje, a na smetlište istorije ide i Irod i Ada i njena ćerka i nesretni Irod. Tako da u stvari praznik usikovanja glave svetog Jovana Krstitelja je jedan od praznika koji govori u stvari o velikom Jovanu Krstitelju, ali i o grehovnosti i gluposti ljudskoj, koja misli da odsjecanjem glave nekome može da ga ubije. Mnogi su mislili, recimo, da će ispaljivanje moštiju, Cinan Paša je to mislio, svetog Save, da će da zatre spomen svetom Savi, Međutim, to je nešto što nije moguće. Ali ima i nešto što je opet naš specifikum, što moram da kažem. Pošto ja pomalo bavim, pratim recimo prekrštavanja u Crnoj Gori. To su bili, naravno, dok su Crnogorci svi bili samo Srbi i nisu bili Crnogorci u ovom nacionalnom smislu. Mnogi Crnogorci su pokatoličeni dolazeći u Boku. Ali ono što je ostao specifikum, naravno tad su se oni izjašnjavali kao Srbi, je da su nastavili da slave slavu. Tako da bokeški rimokatolici i danas koji se izjašnjavaju kao Hrvati, slave slavu. I postoji, recimo, evo sad, neki dan je proslavljen, kako bi rekao, kako to kažu rimokatolici, bokeški smiješno kažu, Sveti Jovan Glavosijek, kao da on nekome glave sjekao, glavu sjekao, nego slavi usjekovanje. Znači, oni koji, to bi bili potomci, oni koji danas slave začeće Svetog Jovana. Ali očigledno da je njihovo prekrštavanje bilo nešto ranije, jer naime, Sveti Petar Cetinski je zbog toga što se na dan usjekovanja Svetog Jovana Krstitelja strogo posti. I da bi olakšao ljudima da mogu da proslave slavu, on je svima promijenio, to su kompletni pješivci, na primjer, i naravno dio grblja, dio krtola, promijenio im je slavu na začeće Svetog Jovana, 6. oktobra po novo. Dakle, ali očigledno je da ovi bokeški su ranije pokatoličani prije nego što je Sveti Petar Cetinski promijenio slavu svim onima koji slave usjekovanje glave Svetog Jovana, i oni danas slave i Jovana Glavosjeka, kako bi oni rekli, ali ujedno time svjedoče da su pokatoličeni Srbi iz Crne Gore, danas Hrvati. Tako da u stvari, naravno, mi pratimo i ta pokatoličavanja, pratimo i sve to, i naravno znamo da, recimo, gotovo sve crkve koje su danas Svete Ane bile su crkve Svete Petke, Svete Venerende, i to se zna, i zna se mnogo toga što je urađeno onda, ako su bili Sveti Vračevi, Kosma i Damjan, onda su svi sveti, to datumski se nešto poklapa. I imamo sada, kad već ajde pričamo o tome, u Kotoru imamo nonsens naselje, se zove Sveta Vrača, Sveta dva Vrača, Sveta dva ljekara. Lokalitet stoji u narodu, iako su katolici tu crkvu pravoslavnu pretvorili u katoličku, kad su se pokatoličili, naravno, sveti ljudi, onda su joj dali svi sveti, ali to u narodu nije zaživjelo. Međutim, evo recimo sad nema putogaz, na primjer, do crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Dobroti ili do Svetog Petra Cetinskog na Prčanju, ne postoji zvanični putogaz, mi smo nešto napravili. Ali zato do crkve Svi sveti, koja više ne postoji, postoji putogaz. Ja pitam neki dan jednog taksistu, ajde vozi me do crkve Svi sveti, ne znam gdje je to. Evo ga, imaš putogaz pa me vodi. Ti moraš da znaš, ti si taksista, naravno, šalio sam se sa mladićem i ispričam upravo o čemu se radi. Dakle, neko je vrlo uporan od te rimokatoličke logističke podrške svim antipravoslavnim stvarima, neko je vrlo uporan da se stavi putokaz Svi sveti, iako ta crkva više ne postoji, samo stoji ruina, napuštena je 1880. Naselje oko te ruševine se zove Sveta Vrača, Sveta dva ljekara, Sveta dva Vrača, Vrač nije po Vračari, niti je žensko kao što sad prave padež, kad ide u Svetu Vraču, nije žensko. Sveta dva Vrača, Sveta dva ljekara, Kosma i Damjan. Međutim, naselje se zove tako, izvanično se tako zove naselje, ali putokaz je iz, naravno, naselje Sveta Vrača, ali preko njega ide taj natpis Svi sveti. Za Boga, oni moraju da budu uvijek njihova zadnja. Tako da, ali zaboravljaju da neki tragovi uvijek ostanu. Kao što je tamo toponim ostao Sveti Vračeva, tako i ovdje ovi što slave Jovana Glavosjeka, samo svjedoče o tome da su ili pješivačkog ili nekog drugog porijekla gdje se slavi, tamo gdje je danas slava začeće Svetog Jovana Krstitelja. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj i na taj način, ne samo da je svjedočio pokajanje, evo sad i u naša vremena svjedoči o tome da ovi neki veliki Crnogorci i veliki Hrvati nisu baš ni veliki Crnogorci ni veliki Hrvati.
Evo pitanja našeg slušalca koji kaže: svjedoci smo da danas u skoro svim pravoslavnim zemljama postoje raskoli, Makedoniji, Bugarskoj, Ukrajini, Rumuniji i Grčkoj, a imamo pokušaj i u Crnoj Gori. Uzroci za te raskole su razni, najčešće je to etnofiletizam, ali imamo i raskole po pitanju kalendara. Pita ko te raskole izaziva po vašem mišljenju i da li su potpomognuti od nekih centara moći sa strane?
Da, ovdje imaju dva sloja pitanja, ovo sa kalendarom je druga priča, ali ovo prvo, bez sumnje, to je potpomognuto sa strane, zna se kako je izmišljen makedonski raskol, to je kominterna projektola, crnogorski raskol također, ali ovdje, jer makedonski narod je izmislila kominterna, jer makedonski narod ga nije postojao, zašto im Grci ne daju ime? Evo sad nekakva će biti izgleda, napravit će izgleda nekakav kompromis da bude sada u sjeverna Makedonija. Jer valjda, jer stariji je pojam Makedonija kao geografski pojam nego naroda. To su bili slovenski narod, to su bili Srbi uglavnom i Bugari. Evo recimo u Makedoniji etnička granica se vrlo lako preraspoznaje. Dokle god ima krsne slave, dotle su Srbi. A tamo gdje nema krsne slave, gdje slavi imendan, to su Bugari. Dakle, međutim, sada svijest kod u Makedoniji je vrlo su nacionalistički nastrojeni, oni mi se postoje kao narod. Dakle, poslije toliko godina pričanja Gebelsovskog, nije čudo što vjeruju da postoje kao nekakav novi narod. Slična stvar se radi u Crnoj Gori, s tim što Crna Gora je mnogo manja, ali u Crnoj Gori i mnogo jača svijest o srpskom. Tako da, ovo banalno crnogorstvo neće dugo trajati, jer dovoljno ima nas koji smo vrlo svjesni i ponosni Crnogorci, ali Srbi nacionalno, i to je nešto što će ostati. Zato nije dobro što postoje nekakvi tako pokreti da da nas Srbe u Crnoj Gori proglase manjinom. Mi nismo manjina, mi smo državotvorni narod, mi smo stvorili ovu državu. Tako da u stvari je to nešto što ovdje stoji. A kad je Ukrajina u pitanju, to je ogroman, to je Vatikan uložio neviđene pare. To nije kominterna stvarala, to je jednostavno vatikanska ujdurma. Prvo su napravili tamo onu famoznu Brest-Litovsku uniju, znači prvo su unijate uveli, pa onda su počeli polako da naravno rasturaju. Istina, desilo se za vrijeme Staljina, da je Staljin iako komunista, ali on je nekako učio malo bogosloviju, on je ukinuo uniju, ne zbog toga što je htio crkvu, nego samo htio da da im do znanja, budite ili pravoslavni ili katolici. I tako da je tek kasnije, nažalost, restaurisana unija, ali zato tolika propaganda se pravi iz Poljske, posebno iz Poljske, i danas recimo u Ukrajini je takav snažan nacionalizam, upravo taj etnofiletizam koji se pominje, i jednostavno to razbija biće divnoga naroda ruskoga u Ukrajini. Ukrajina bi bila kao krajina srpska. Sad recimo Kijev, u kome je Vladimir, sveti Vladimir, krstio ruski narod, više nije Rusija. Kijevo-Pečarska lavra nije više Rusija, to je strašno. Tako da u stvari to oni padaju u potpune nelogičnosti i jednostavno duša je iščupana, ali to su sve neke stvari koje su prolazne. Nikada ti ljudski pokreti koji su htjeli da naude crkvi nisu bili dugoga vijeka. Poneko se upeca u te priče, sad imamo tamo recimo u Ukrajini samo je jedna opcija normalna, a to je autonomna Ukrajinska crkva Moskovskog patrijarhata i mitropolit Vladimir. Sve drugo su raskolnici. Ima još nekakva autokefalna Ukrajinska crkva, pa ima nekakva tamo patrijaršija Filara Denisenko, raščinjeni vladika, izigrava patrijarha, nosi potpuno istu onu neobičnu kapu, kukulj, kako oni zovu, kao što nosi Moskovski patrijarh. Tako da, on je samo tako voli malo da glumi patrijarha. On je zamišljao u svoje vrijeme dok je bio kanonski episkop da će biti izabran za patrijarha. Kad to nije bilo, onda on fino malo sebe proglasio, naravno neke druge gluposti napravio zbog kojih je raščinjen, a onda se proglasio za patrijarha. Zato kažem, to i to se dešava. Imamo sada probleme kroz Rumuniju, imamo probleme, evo ćemo, Moldavija se izgleda tamo nešto odvaja, tako da kažem, svjesno se tu ide, gazi se na, s jedne strane Kobayagi prave globalizaciju, za Boga prave nekakvu Europu, bit će Europska unija, ali zato u pravoslavnom svijetu svugdje trune i pokušavaju da nas razdrobe. I naravno, tu sad pokazuje snaga crkve. Tamo gdje nije dovoljno snage, tu može doći do raskola. Gdje više snage, ne dolazi do raskola. Tako da u stvari, to nama, to je i po Božjem dopuštenju. Pusti to Bog i dozvoli, kao što je nama pustio da nam ovdje mešetari Mira Žedejić. Ne bismo se ni mi toliko presabrali, ne bismo se ni mi baš toliko konsolidovali da nam nije đavo poslao Dedeća, a Bog to dopustio ipak. Jer da nije Bog dopustio, on bi davno bio mrtav, njega bi Bog uzeo, jer Bog odlučuje život i smrt. Međutim, čim on postoji, znači da je potreba na neki način i nama da se odredimo. Tako da, ja gledam recimo divni pobožni narod, ruski narod Ukrajine, ja gledam kako oni ulaze u crkvu, ali tačno prepoznam ove nove. Dođu oni meni kao turisti, ali dolaze sa rukama na leđima, kao što ja kada s rukama na obraz. I jednostavno, oni su već podivljali. Čim je on se odvojio od bića crkve, to više nije to. Tačno prepoznate pravoslavnog Ukrajinca koji ima kulturu duhovnu. I vidite kako oni ulaze u crkvu i kako izlazi se. Tako da i kako pristupaju se do pričešću. Naravno, nama sveštenicima je to sad velika muka, pogotovo nama u turističkim mjestima gdje dođu nam ljudi, moja dužnost je da ga pričestim. Ali evo sad, ja već više godina ne pričešćujem lično u tim prilikama, nego mlađi pričešćuje, ja snimam i prilazim ko si, šta si, na nekoliko jezika pitam da vidim da li smijem da ga pripustim pričešću. Tako da, nimalo nije jednostavno. Neki dan sam imao dvoje mladi koji su došli se vjenčaju. Oni pojma nemaju o tim podjelama, ali ja sam im tražio, vrlo sam mislio da mi pokažu krštenice. Kad sam vidio kojih je krstio, rekao sam, niste kršteni, iz Ukrajine su bili. I sad će se sad stvar rješavati sa ovim Dedićevim, kogod dođe s njegovom krštenicom, nigdje u pravoslavnom svijetu neće moći da to nisu validne, to nisu krštenice. Tako da ovo dvoje mladih, oni pojma nisu imali. Nisu i roditelji nigdje tamo odveli, imali su, htjeli su da se vjenčaju tu kod nas, zato što, eto, dopada im se koto. I vrlo, onako, imao sam utisak, čista srca došli, a kad sam vidio šta gore stoji na krštenici, ja vidio sam da su raskolnici, ja kažem, djeco moje, neće moći, ako ću da vas krstim, možda, pa da vas vjenčam, ako ne, idite tamo kod. Oni su me razumjeli, nisu bili su ožalošćeni, ali ja sam im rekao, morate saznati, pođite fino tamo i pitajte zašto su vas krstili kod raskolnika, zašto su vas krstili kod nekoga ko nema blagodat. Niste kršteni, i završena priča. Tako da kažem, neko sada pokušava na sve načine da razdrobi pravoslavno biće. Na kraju krajeva, bezbroj puta sam ovdje ponovio i ne samo ovdje. Zeo već pobjedio gotovo čitav svijet. Ostala je samo šaka pravoslavnih i na koje je uperio sve svoje sile na ovaj ili onaj način, preko ovoga ili preko onoga. Naravno, Vatikan ima svoje programe, on ima svoje kombinacije, oni neće odustati od ovoga, od unijaćenja Ukrajine, ali zato neće ni dočekati da se sretnu za ruskim patrijarhom. Neće dočekati papa da dođe u Rusiju. To može da se slika samo. I da napravi fotomontaž. Kao što neće doći u Srbiju, naravno.
Slušalac iz Beograda kaže da je primijetio da u poznatim beogradskim knjižarama kao što su Beo Izlog, Plato, na promotivnijim mjestima se nalaze knjige Dom Branka Zbutege, u kojoj se iznose svi neprijateljski stavovi prema Srbima, pa čak se govori o Svetom Vasiliju Ostroškom kao katoliku. Pita šta je to sa nama da smo tako postali ravnodušni prema svom dostojanstvu.
Dokle god mi imamo silne nevladne organizacije, neke tamo Biserko, nekako tamo Vučo, dokle god imamo Čedu Jovanovića ili nekakvu Kandićku, ljudi misle, eto, to je kosmopolitizam, naravno, to su, ja znam te, znam tačno koje je krize riječ, ja mislim da je doživjelo u Beogradu 5-6 izdanja, to je naša nesreća, što taj, to građansko takozvano društvo, u stvari to su derivati komunizma. To oni izigravaju sad za Boga nekakve Evropejce, u stvari to su komunjare koji su samo se presvukli. I oni vrlo ovako forsiraju, nije to samo da forsiraju samo Branka Zbutegu, oni forsiraju mnogo toga, na kraju krajeva gdje će se pojaviti sve anti Hristovske stvari, pojavit će se u sred Beograda. Upravo neko misleće će time Beograd postati kosmopolitski za Boga grad, da ima širinu, da za Boga se da i nekakva druga komponenta. Na kraju krajeva to, evo i ovdje čujem i u Podgorici na neki način pokušavaju to, naravno, taj nekakav krug oko nekakvih tamo knjižara, namjerno neću kažem ime, jer ponekad što tamo ima i dobro uzgred rečeno, ali promovišu se stvari koje su takve, koje su bukvalno skakanje sebi u stomak. Kad bi bilo šta bilo od toga što je Branko Zbutega pisao bilo korektno, zašto da se ne štampa u Beogradu? Međutim, takav srbomrzac, takav mrzitelj svega pravoslavnoga, može samo naći čitavce kod oni koji to rade. Isto, na kraju krajeva, Kandićka ode da proslavi odvajanje Kosova. I eno je živi u zemlji Srbiji. Ili koji nije osudio. Kandićka ode. A da ne govorim o ovim koji vježbaju pljuvanje u dalj protiv srpskog naroda i protiv srpske crkve. Znate, imate čitav klub, onaj Korać famozni, ko kad ga čovjek vidi, odmah vidi s kim ima posao, onakav nikakav jadan, sav spečan i što bi rekao moj tast, ko ofucani papuđijski mačak, ali on pljuje po svemu što je srpsko, naravno njemu odgovara Branko Zbutega, pogotovo što on je ista i krvna grupa. Ako me neko od njih sluša, znaju o čemu govorim, u kojoj krvnoj grupi govorim, koji završava sa hepatitisom C na kraju. I tako da u stvari tu nije čudo što se dešava da naravno i on ima i svoje slušaoce, svoje čitaoce u Beogradu. Nije čudo, nimalo to nije čudo. A uzgred budi rečeno, on je umro sa pustom željom da napravi Crnogorsku pravoslavnu crkvu, na kraju krajeva on je u Kotoru lično omogućio da takozvana CPC ima svoj objekt, koji on je izmislio, on je izboksovao da jedna katolička kuća, o tome sam već govorio, bude pretvorena u neku takozvanu crkvu, takozvane Crnogorske pravoslavne crkve. I sad imam neoboriv dokaz da on izmislio onaj izraz Risto Satana, odnosno Amfilohije Satana. On je prvi nazvao mitropolita Amfilohije Satana. Znači, to je projektovana priča. Znači, on je to iskoristio, naravno, neku, negdje. Sad, ja znam i egzaktno, zato kad ovo pričam, nek me slobodno prozovu i njegova braća, ambasador i kogod, znam kad je to bilo i gdje je bilo. Tako da slobodno mogu da me prozovu, a ja ću dokazati da je on to, da je on izmislio to prozivanje mitropolita, a evo što je bilo. Kada je bilo negdje tako, izašla je u Beogradu, opet u Beogradu, davno, negdje knjiga o Ignaciju Loyoli, osnivaču jezuitskog reda. I ta knjiga je na velika zvona u Beogradu promovisana. Mitropolit Amfilohije je tad bio profesor na teološkom fakultetu, još nije bio vladika. i neki sagovornici koji su bili iz Branka Zbutege, Bog zna kako to se ispade, Loyola svetac, uzeo bude rečeno, on je proglašen kod katolika za sveca. Metropolitan Filohije je došao i, što bi rekli, razbucao i kopanta pitu. Jednostavno, on je rasturio sve ono što je Branko Zbutega i što je Loyola ostalom govorio, sve je rasturio na paramparčat. I tad se Metropolitan Filohije zamjerio definitivno Branku Zbutegi i da možete misliti kad je takav neko postavljen u Crnu Goru, a Branko Zbutega se čitavog života trudio da ovdje napravi nekakvu podlogu za Uniju, i ako dolazi neko ko tako efikasno govori protiv osnivača jezuitskog reda koji je bio najantipravoslavniji, onda možete misliti koliko je osnovno zgrozio dolasku Amfilohija, jer sama činjenica što dolazi neko ko tačno zna šta je rimokatolicizam, smanjio se dijapazon rada njihovog, i zato naravno su poslije kao Švaba tralala razni Brkovići i razni ne znam nijako ponavljali Risto Satana ili Amfilohije Satana u tome, ali sam taj termin je kreirao Branko Zbutega. Ja onda možete misliti koji je apsurd sad da se u Beogradu štampaju nekakve njegove tamo Kurosave ili ne znam nikako. To su, ali znate, ljudska inteligencija je vrlo ograničena, glupost je neograničena. Tako da to ulazi u gluposti beogradske i opšte srbijanske. Jednostavno, oni nisu očigledno nikad imali čizmu rimokatoličko na vratu i očigledno treba dobro nešto da išine pa da prestanu da ištampaju i čitaju gluposti.
Može li pravoslavni hrišćanin koji je vjerujući da se spase ako je raskinuo crkveni brak, i da li postoji u pravoslavlju drugi brak? Pita slušateljka, i kako crkva gleda na takvog grešnika, jer u Svetom Evanđelju se kaže što Bog sastavi da čovjek ne rastavi.
Postoji razvod i nije svako grešnik ko se razveo. Naš slušalac ili slušateljka nije baš najbolje obaviješten. Naravno, u pravoslavnoj crkvi postoji razvod. Postoji razvod, istina, uvijek po krivici. Dakle, jeste uvijek posljedica grijeha, ali može da se spasi čak i onaj ko je kriv za taj razvod, i na kraju krajeva pravoslavna crkva dozvoljava tri braka. Čak i četvrti može, ali po sa specijalnim odobrenjem. Dakle, razvod u pravoslavnoj crkvi je potpuno legalna stvar. Naravno, princip evanđelski, ono što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja, naravno, to se ne odnosi na razvod koji obavlja crkveni sud, koji je ovlašten, koji je organ episkopa. Dakle, razvod je potpuno normalna i legalna stvar. Ako, kada dođe do toga, naravno, u pravoslavnoj crkvi se ne može dati razvod kad kome padne na pamet. Znači, ko gledate sad ove razvode građanske gdje se dogovore dvoje, pa sporazumno se razvedu. Nema sporazumnog razvoda u crkvi. Znači, sveta tajna braka tek kada ona propadne, kad bude oskrnavljena, onda crkveni sud samo u stvari završi tehnički dio posla. Jer recimo, ako je preljuba u pitanju, ima jedno mjesto drugo, kaže, ako neko pusti ženu osim za preljubu, znači Gospod dozvoljava, sam Hristos u besedi na gori govori o tome, i to je osnova pravoslavne teologije razvoda braka. Naravno, niko se od nas ne raduje razvodu braka, ni mi koji, ja isti kad sam u crkvenom sudu, najmanje volim taj dio posla, ne volim uopšte to što sam sudio u crkvenom sudu, ali i to neko mora da radi, ali znam koliko brakova i ja svake godine razvedem. Ali svaki put je tu, se trudimo da u stvari ovo na evanđelski princip, ono što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja, a taj čovjek nismo mi kao sudije, nego neko je to već ranije uradio i nije dobro da se ljudi razvode. I zato se trudimo na sve načine da gdje god može se spasi brak, da se spasi. Dakle, princip da se razdvaja ono što je Bog sastavio. Naravno, nije ne isključuje mogućnost razvoda. Naravno, razvod je vrlo često i najčešće posljedica nečeg grijeha. Ali nema toga grijeha osim hule na Duha Svetoga koji se ne može okajati. Dakle, može se spasti i onaj koji je vinovnik nečijega razvoda i svoga razvoda, može, ali velikim, velikim pokajanjem. I na kraju krajeva, ono što moram da kažem, da kad se razvede, onaj koji krije dobije epitimiju, dobije zabranu stupanja u sljedeći brak, nekome to bude godinu dana, nekome 5 godina, nekome da ako bude stupao u brak, da mora da dođe kod episkopa, da dokaže da se popravio, da mu se dozvolio da može stupi u novi brak. Dakle, crkva se ne igra s tim, ali mogućnost da se neko spasi je ogromna, jer je ljubav Božja ogromna. Znači, ne zbog toga što se olako prelazi preko nečeg grijeha, nego ljubav Božja velika.
Kako ispovijedati razne vrste bludnih grijehova, a da ne pretjeramo u pojedinostima, pita slušalac.
Da, to jeste vrlo, vrlo, vrlo lijepo pitanje. Prosto nije zgodno, znači, ja znam, evo, ja sam sjeda glava, evo sad sam malo prigovorio da... eto malo i na silu da sam 40 godina sveštenik, ne krijem da sam 40 godina, ali ne volim da slavim ništa osim Boga. Međutim, znam da najlakše je doći i s jednom svešteniku ispovijediti, ali znam kako se osjećaju ljudi kad počnu da detaljišu upravo i kad su bludne stvari. Naravno, to može se kaže i na nekav mekši način, a ima neki stvari s koje se i podrazumijevaju, ali nije dobro reći tek tako: napravio sam blud. Znate šta je? Tu je dijapazon ogroman. I zato je dobro poneki detalj dati, prosto kako biste u pravu rekli, da se bi se moglo kvalifikovati djelo, da ne bude sad recimo nekakva onanija, da bude isto što i blud ili razvrat. Znači, jer postoji ipak gradacija u svemu tome. Na kraju krajeva postoji stepenovanja, ajde kažem tako. Dakle, nije svaki grijeh toliko veliki kao što ponekad se nekom čini u glavi, ali isto tako bude da neko umanjuje svoj grijeh. Zato je dobro reći, ali vješt duhovnik će znati da ne dovede u neprijatnu situaciju nekoga ko govori o svom, evo govorimo sada o bludu, o svom grijehu, o bludu, a da to ne bude sa previše detalja. Znači, samo je važno da se na neki način nasluti o čemu se tačno radi. Naravno, ko je rekao da se mora se detaljiše? Ja sam kao mlad sveštenik imao slučaj da neko je došao, već završili večernje i već krećem, gase se svjetla, došao je polupijan, ja sam mislio, ma, hoće se ispovijediti. Ni po čemu nisam primijetio da je homoseksualac. Ali on tako plastično meni iznio neke detalje da sam, kažem, bio sam potpuno nespreman, bio sam vrlo mlad. Ja sad pripremim, kako ja to kažem, želudac kad vidim da je došao neko sa nekom gadnom temom. Sjećam tu blizu gdje sam ispovijedio, bila su vrata bočna koja imaju samo zaslon. I ja sam samo rekao, stani malo. I još ispovraćao sam se. Jednostavno iz mene je krenulo, jer toliko je bilo degutantno to što sam čuo sa mnogo detalja, da prosto se ispovraćao. Naravno, sad kad vidim da ću morati nešto tako da slušam, pripremim želudac. Ali nije uvijek neophodno da se kažu svi detalji. Dovoljno je reći ono što je najvažnije.
Slušalac iz Herceg Novog pita kako ispravno pristupiti pokojniku u kapeli. Kaže da u Herceg Novom ima puno vjeroispovijesti, tako da na kovčegu ima različitih simbola, negdje je krst, negdje petokrak.
U principu mi, pravoslavni hrišćani, kad uđemo da izjemo sa učešće, prekrstimo se da se pomolimo Bogu za onoga gdje smo došli da izjemo sa učešće. Mi ćemo se po svom načinu prekrstiti i bez nekakvih klanjanja, to vidim da je sad nešto moderno, ali to je recidiv komunizma nema klanjanja, prekrsti se čovjek i naravno ko zna neku molitvicu, će osvijati mi u pokoj, pročita se, ali naravno ne može se osvijati mi u pokoj čitati nekome ko nije pravoslavan, a još manje nekakvim miraševim ako je, ja recimo ne idem da izjavim saučešću u takvim situacijama i pored toga što budem po nekoj situaciji da je tamo, ne mogu sigurno pročitam u sebi nije se prekrsti, prije ću nad nekim muslimanom da se prekrstim, nego nad nekim ko se odrekao pravoslavne vjere na takav način kako to rade ovi raskolnici.
Slušalac iz Podgorice kaže da je napadnut prije 15 godina od strane poznanika da je izvršio prema njemu krivično djelo, da ga je pokrao. Kaže da je tada podnio krivičnu prijavu da je napadnut na pravdi Boga i počeo se suditi sa njim. Međutim, do sada, evo već 15 godina, nije postigao ništa jer on ima vezu u sudu, kaže. Pa pošto je prošlo toliko vremena i nema nikakvih plodova, da li da nastavi i dalje da se sudi sa njim ili da prekine sud?
Nek se ne sudi. Najvažnija stvar da on nije kriv. Najvažnija stvar je da ono što Bog vidi, što Bog zna, neka ga ostavi na miru, jer taj očigledno čim poteže tolike veze, on je kriv i Bog će mu suditi, a ovo uznemirava čovjeka. Tako da treba da odustane od te tužbe, jer pravda je u Božjim rukama.
Slušateljku interesuje da li osobi koja osjeća da je vjernik, odnosno vjeruje u Boga, ima potrebu za vezom sa svevišnjim, da li je takvoj osobi apsolutno neophodan sveštenik kao spona između nje i svevišnjeg. Također je zanima, ako iz bilo kog razloga, praktičnog ili nekog drugog, osoba nije bila u mogućnosti da se krsti i ako nastavi da živi nekrštena, ali sa vjerom u Boga koju nosi sa ubjeđenjem duboko u sebi, da li to znači da ta osoba nije vjernik ili da je manje vjernik nego neko ko je možda samo krštena, ne nosi prave vrijednosti vjere u sebi. Kaže da je lično imala jako loša iskustva sa sveštenim licima i nije bila krštena kao mala, a ni učena ponašanju i protokolu koje se vezuje za crkvu, ali se osjeća vjernikom i trudi se da živi u skladu sa pravim hrišćanskim vrijednostima. Jedina prepreka koja se očigledno isprečuje je činjenica da nije krštena u crkvi i pošto živi daleko od hrišćanskog područja u podneblju gdje živi, kaže, nema pravoslavne crkve, nema ni danas praktičnu mogućnost da to učini. Stvari u tome da ja više, kaže slušateljka, i ne osjećam potrebu za tim jer mislim da sam i do sada bila vjernik kao što bih bila i nakon samog čina krštenja. Da li postoji neka alternativa krštenja u crkvi ili je to moranje da bi čovjek bio vjernik? I zašto je potreban sveštenik kad je i on samo smrtnik i grešnik koji je naučen istoriji i putu crkve?
Sveštenik nije samo običan smrtnik, jeste smrtnik, ali sveštenik je sveštenik i on predstavlja crkvu. Zato je ovdje, u ovoj čitavoj priči samo treba jednu, tu naravno ovdje je čitav galimatijas jedan napravljen. Dobro je što je slušateljka čestit čovjek i neka tako nastavi, ali jednu stvar koju mora da uradi, ako hoće se spasiti, treba se krsti. Neka gleda da to uradi tamo, valjda može da mrdne iako je daleko, kako čujem daleko je pravoslavna crkva bilo, neka negdje krene i neka se krsti, neka ne cjepidlači kad je u pitanju ko će da krsti. Svaki sveštenik kojeg je krsti, krštenje je validno, a neka ona ne brine o tome koliko je taj sveštenik grešan. Ali u crkvu može ući samo krštenjem. Dakle, ako misli da može ovakvim putem da ide, to bi bio nekakav moralizam, kako se to zove zvanično. Naravno, Bog vidi ako ona čestito živi, ali vidim već ima neki za naboj protiv sveštenstva. Ne treba da zbog toga što je neki sveštenik eventualno bio netaktičan prema njoj, što se dešava, svi smo mi ljudi grešni i smrtni, ali to treba odvojiti. Onaj ko nosi blagodat i je sveštenik, pa bio on grešan, ne bio grešan, svakako je vrlo bitna stvar da se slušateljka krsti i svakako, jer će do tog dana biti i miropomazana, da se makar jednom u godinu pričesti, jer onda će početi da živi punim životom i onda će tek vidjeti koliko je do sada bila na neki način u zabludi, ali je lijepa stvar što živi čestito. Lijepa je stvar što živi čestim životom, ali nije dobro što je to dovoljno. Nije dovoljno samo to. To bi bilo kao ona anegdota, neko je umro i došao pred Gospoda: Gospode, moje ruke su čiste. Gospod je samo odmahnuo, ali prazne su. E ovdje, da bi se dopunilo nešto, treba napraviti napor i tu čak barijeru, taj blagi animozitet prema sveštenim licima, pa prosto prisiliti sebe na to, jer je bitno. Znači, nije to pitanje sad crkva bije žicu, pa eto, treba svi da prođu kroz naše ruke za Boga da bi se spasili. Ne. Crkva je crkva. Jedino se kroz crkvu spasava, a u crkvu se ulazi krštenje. U crkvu se ulazi krštenjem i zato je vrlo bitna stvar da se krsti i da to uradi, da se lijepo pripremi za krštenje i vidjet će kad se bude pripremala za krštenje, da će shvatit će koliko je bitna stvar krštenje, tad se čovjek nanovo duhovno rađa, a kroz svetu tajnu miropomazanja dobije pečat dara Duha Svetog. Zapečati se ta vjera pečatom dara Duha Svetoga i tada može slobodno pomalo da solira kako sad to radi, jer je daleko od pravoslavnog centra, ali povremeno treba da ode u crkvu i bar jednom godišnje, ako već ne može više, da se pričesti, jer vidjet će iz onoga što će pročitati u pravoj literaturi, vidjet će koliko je važna stvar samo krštenje, ali koliko je važna stvar, jer neko ko nije kršten, ne može se pričesti. A Gospod kaže, citiram direktno, kaže: ko se ne pričešćuje mojim tijelom i mojom krvlju, ne boravi u meni, nije u njemu. To su riječi Gospodnje. I nema, tu nema korekcije. Odnosno, ko se pričešćuje mojim tijelom i mojom krvlju, boravi u meni i ja u njemu. Dakle, spasenja nema bez konkretnog. Zato treba slušatelj da malo prelomi svoj animozitet prema sveštenim licima, nek se krsti, valjda će se naći nekakav koji će i njoj biti dostoje, da se malo našalim za kraj.
Zašto nije moguće pričešće van pravoslavne vjere, pita slušalac?
Zato što ga nema. Pričešće ima samo pravoslavna crkva. Naravno, ovo što ove druge konfesije misle da je pričešće, tamo gdje je punoća Duha Svetoga, tamo ima pričešće. Znači, može biti pričešće samo u pravoslavnoj crkvi. Tako da, naravno, u tome, u kojoj mjeri, recimo, je pričešće, ne znam, kod Kopta, kod Jermena, kod onih koji su prehalkidonci, naravno, mi ne možemo u to da ulazimo. Ali ja sam na Sinaju vidio da srešna manastira ne dozvoljava Koptu da se pričesti u manastir Svete Katarine, iako su Kopti gotovo pravoslavni i Etiopljani, ali nije dozvolio se pričesti. Dakle, tu postoji tradicija, pazite, to je Sinaj, to je tradicija najstarije.
Da li su Srbi jedini narod koji slavi slavu, i ako jesu, otkuda to da baš mi od svih pravoslavnih naroda imamo taj izuzetak?
Jeste, samo srpski narod ima slavu, a evo šta je to bilo. Naravno, postoji nekoliko teorija o tome kako je došlo do slavljenja slave. Međutim, ona teorija u koju ja vjerujem, dakle, ne insistiram da neko vjeruje u taj dio, ali kažem, ja mislim da je to najlogičnije. Naime, kad je vršena hristijanizacija srpskog naroda, svaki narod, mi smo bili pagani naravno, i ima neke tako paganske snažne stvari. Mi smo imali kult kućnog boga. I naravno, kao što je u svoje vrijeme crkva, da bi crkva, govorim u najširem smislu, znači vaseljenska crkva, da bi se suprotstavila kultu boga sunca, koji je bio neobično jak, u 4. vijeku uvela praznik Božića 25. decembra, odnosno 7. januara po starom kalendaru, zapravo 25. decembar je uvijek, ali po novom kalendaru taj 25. decembar pada 7. januara. Dakle, tog dana nije Hristos rođen, ali uveden je na dan Boga Sunca, dan rođenja Hristovoga da se parira Bogu sunce. Zato se Hristos naziva u Toparu suncem istine. Tako da je Božić praznik koji je stvoren, prije Božića je bio praznik Teofanija koji je obuhvatao Bogojavljenje, koji je obuhvatao sve praznike koji su vezani za život Hristov, izuzev Vaskrsenje, Vaskrsenje drugačije proslavljen, baš onako kako se danas proslavlja, od uvijek. Međutim, Božić je uveden prosto kao to u četvrtom vijeku, da bi se pariralo Bogu sunca i uspjelo se. Tako da je Sveti Sava u srpskom narodu, da bi parirao Bogu kućnog praga, uveo krsnu slavu, da imamo svetitelja, a ne Boga. Bog je jedan, ali ako imamo svetitelja koji je zaštitnik kuće i zaštitnik praga, onda slavimo Boga slaveći, proslavljajući svoju krsnu slavu, odnosno svetitelja koga je Bog proslavio. Dakle, nije taj naš svetitelj Bog. Taj naš svetitelj je naš zaštitnik, ali je svet zato što je proslavio Boga i tako postao svet. Dakle, krsnu slavu ima samo srpski narod i naravno ovo što sad kažu da ima, evo to je najviše demantuje sada i ovu novokomponovanu crnogorsku naciju i novokomponovanu makedonsku naciju, gdje god ima krsne slave tu su Srbi, pa na kraju imate rimokatolike bokeške ili konavoljske, Konavli, dio Dubrovnika, imaju krsnu slavu. To je samo dokaz da su srpskog porijekla. Jer kao što je bilo teško iskorijeniti iz srpskog naroda kult Boga kućnog praga, tako je još teže iskorijeniti krsnu slavu. Recimo, sjećam vremena tvrdoga komunizma, kada odreda se nije slavilo, ništa, ali badnjaci, kao specifikum također srpskog naroda, i krsna slava, svaki je znao koja mu je krsna slava. Nije bilo djeteta koje nije znalo koja mu je krsna slava, iako mu tata i mama nisu slavili ko Bajagi, ali je znao koja mu je krsna slava. Dakle, krsna slava je nešto koje je suštinski dio srpskog naroda, bića srpskog naroda, i tu je Sveti Sava zaista uradio najmudriju stvar, a opet naslonjen na nešto što se zove tradicija Vaseljenske crkve. Kažem, ako je to urađeno sa rođenjem Hristovim, zašto ne bi bilo i sa onim što je mučilo srpski narod u hristijanizaciji. Ne bi bio srpski narod tako brzo hristijanizovan da nije urađeno nekoliko tih praktičnih stvari, između ostalih, kao i slavljenje krsne slave, uzgred bude rečeno, divnu stvar nam je Sveti Sava na taj način dao.
Šta je tačno hula na Duha Svetoga i zašto je to neoprostiv grijeh, pita slušalac.
Vrlo je teško definisati to. Najlakše je definisati ovako, suprotstavljanje očiglednoj istini. Naprimjer, Satana je napravio hulu na Duha Svetoga. Onog momenta kada je Satanail, budući Satana, znači on je bio arhangel, krenuo svojom gordošću da bude kao Bog i suprotstavio se očiglednoj istini da je Bog Bog, a da on nije Bog, tog momenta je napravio hulu na Duha Svetoga. Znači, nije hula na Duha Svetoga kad neko opsuje Boga. Jeste strašno kad neko opsuje Boga. Čak tamo na jednom mjestu kaže, ako neko pohuli i na Sina Božijeg, znači na Gospoda Hrista, bit će mu oprošteno, naravno ako se pokaje. Ali hula na Duha Svetoga neće se oprostiti ni ovog ni onog svijeta, jer u stvari hulom na Duha Svetoga baca se kompletan hrišćanski sistem vrijednosti. Ono, to je najbolje Ivan Karamazov govori u Karamazovima, kada on u onom velikom inkvizitoru kaže, odnosno u buni, kaže da ne prihvata se ono što je Hristos donio, ako to mora, to spasenje, da dođe preko nečiji suza. Znači, on ne prihvata Hristov sistem vrijednosti, ne prihvata način na koji nas Gospod Hristos spasava. Zašto je Bog ovakav ili onakav način izabran, nije naše da o tome rasuđujemo. Znači, suprotstavljanje direktno onome što je očigledna istina. To je hula Duha Svetoga. I to je ono što neće biti oprošteno ni ovoga ni onoga svijeta. I zato recimo ono što su radili razni Lenjini, Staljini, šta ja znam, i ti bojovnici, te vrste, kad su krenuli na uništavanje svega što je sveto, kada su počeli da prave klozete po crkvama, kad su počeli, znači, i napravili su muzeja ateizma, to je sistematsko suprotstavljanje očigledno istini. Dakle, tu ne može biti oproštaje. I to je hulana Duha Svetog.
Zašto je Stari Zavjet toliko suroviji od Novog, pita slušalac?
Zato što je stari. Zato što je stari, naravno, šalim se. Stari Zavjet je drugačije formulisao neke stvari. Na kraju krajeva, grehovnost ljudska je bila veća. I bile, prosto su i Boga prikazivali više kao Boga pravde, nego kao Boga ljubavi. I zato recimo kad pogledate Mojsijeve 10 Božjih zapovijesti, tu nema mnogo spominjanja ljubavi, osim tamo kad spominje roditelje. Međutim, Gospod Hristos to pretače odmah u dvije velike zapovijesti, znači svih 10 zapovijesti on pretače u dvije. Ljubi Gospoda u Boga svoga svim srcem, svojom dušom, svojom mišlju, svojom, i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Dakle, nijansa bitna u Novom Zavjetu, što je ono što je korektno, znači nemoj da ubiješ, nemoj ovo, nemoj ono, učinio da to, da sve, da ništa od toga ne radimo, ali da aktivno učestvujemo ljubavlju svojom, da prevazilazimo sve ono što se zove ogrehovljenost naše prirode.
Šta je miropomazanje i koja je uloga miropomazanja?
Miropomazanje se daje odmah poslije krštenja i sveto miro je, kroz sveto miro se daje pečat dara Duha Svetog. Naime, sveto miro se spravlja na neobičan način. To je, naravno, govori sada o hemijskom dijelu, maslinovo ulje, osnova, pa onda balzami, mnoštvo mirisa, naravno u krajnjoj liniji nebitno, ali je vrlo specifičan miris svetog mira, ali najbitnija stvar što u stvari ono što su apostoli polagali ruke i davali Duha Svetoga i za pečat, jedni su krštavali, a drugi su polagali ruke. Poslije je sveto miro dato da svaki sveštenik može poslije krštenja da izvrši tajnu miropomazanja, i u toj molitvi se, kada kaže pečat dara Duha Svetoga i zapečati i doda zapečati našu vjeru u Svetu Trojicu koju smo ispovjedili na krštenju, i na taj način da blagodat Duha Svetoga, ali onda u molitvi prije toga govori daruj mu i pričešće svetog tijela i časne krvi Hrista toga. Dakle, miropomazanjem postajemo utvrđeni u vjeri da bismo mogli da se pričešćujemo, da bi mogli da živimo punim hrišćanskim životom. I zato recimo je miropomazanje vrlo važno sad u vrijeme ovih priča o digitalnom anđelu i o tim raznim prepadajućim filmovima, u kojima naravno ima mnogo istine, ali krajnja poruka tamo je u stvari da uplaše ljude. Međutim, šta ima mi da se bojimo ako mi sami svojim grijesima ne razlomimo taj pečat dara Duha Svetoga, što mi treba se bojimo nekog broja 666 ako nam ga neko napiše? Ne može sam taj broj 666 da djeluje automatski. Ali ako mi učinimo nešto, ako napravimo hulu Duha Svetoga, onda smo mi već sami ušli i razlomili pečat dara Duha Svetoga i više ne živi u nama Hristos, nego smo otišli na drugu stranu. Tad, naravno, mogu i te priče o čipovima i o tim kodovima i svemu tome, naravno da na neki način da djeluju, kao i što mogu i vračke da djeluju, ali ne mogu vračke da djeluju tamo gdje je nerazlomljen pečat Duha Svetoga.
Koji je prvi jezik Biblije Starog Zavjeta, jevrejski ili aramejski? Da li je tačno da aramejski i srpski jezik imaju dosta sličnosti?
Jevrejski jezik je jezik Starog Zavjeta, aramejski jezik nema nikakve sličnosti sa srpskim jezikom, a na aramejskom ništa od Starog Zavjeta nije napisano, sve pisano starim jevrejskim jezikom, a Gospod Hristos je govorio aramejskim jezikom i Matejevo evanđelje napisano na aramejskom jeziku. Aramejski jezik, naravno, moguće je, ja nisam lingvista, da kao što sa sanskritom imamo veze, kao što imamo, moguće je da ima nekakve sličnosti, ali stvarno ne znam o tome ništa i mogu da se zainteresujem. U ostalom, aramejskim jezikom sada govori jedva 20.000 ljudi, ali govore. Ima još oni koji govore aramejskim jezikom i kažem, ovu komponentu zaista nikad me niko nije pitao, niti sam nešto čuo, ali svakako ovo me zaintrigiralo, raspitaću se malo.
Da li crkva dozvoljava da žena može biti kuma na vjenčanju pored starog svata, na kome je sveštenik insistirao da bude kum sa obrazloženjem da muškarac treba da bude kum? Da li je odluka mladenaca ispravna s obzirom da se sa starim svatom poznaju mnogo manje?
Sad je ušla malo nekakva moda da bude kum i kuma. Nekada je bio kum i stari svat. Međutim, uloga i kuma na vjenčanju i starog svata je bila isključivo ta da se dokaže identitet mladenaca, dok nije bilo dokumenata. I vrlo je bitna stvar da se zna da kumstvo na vjenčanju nije kumstvo u smislu teološko, nije kumstvo u smislu srodstva. Jedino kumstvo pravo je koje stvara i duhovno srodstvo, kumstvo je na krštenju. Dakle, naravno, ako će kao posljedica tog kumovanja na vjenčanju taj isti kum biti kum i djeci, naravno da će postati srodnica. Samo kumstvo na vjenčanju nije kumstvo. Nije u kumstvu u smislu duhovnog srodstva. Tako da je potpuno irelevantno hoće li biti stari svat, hoće li biti kuma, je sada identitet mladenaca se utvrđuje na drugi način. Utvrđuje se dokumentima. Oni moraju priložiti krštenice i dokaz da nisu stupali u brak, odnosno ako su već imali neki brak prije toga, da je to raščišćeno i da su slobodni za brak. Zato je ključni dokument za vjenčanje su krštenice i dokaz da su slobodni za brak i naravno da nisu srodnici. Tako da potpuno je irelevantno da li će biti kum, da li će biti kuma ili stari svat. Potpuno, jer vidim sad u zadnje vrijeme to postalo prilično moderno i ja onako volim se našalim, kuma služi uglavnom za ukras, jer stvarno kuma ništa ne radi. Ali i tako da pridrži malo buket mlado i ono, tako da čak ja vrlo često vjenčavam sa samo jednim, odnosno sa kumama, nema kume niđe, pogotovo ako se to iskomplikuje iz nekih drugih razloga, pa ako je kuma obojena miraševom bojom ili ako je nepravoslavna, ili tako da kažem, to su neke stvari.
Slušalac Cetinja kaže da je hrišćanin, da se trudi u podvizima koliko može, ali kaže da ga u mjestu u kome živi okružuju razni ljudi koji su veliki grešnici. Kaže da kod njega u goste često dolazi komšinica koja je zaražena sodomskim grijehom, to jest lezbejstvom. Ona vidi da mu veoma smeta u njegovim hrišćanskim podvizima jer se vulgarno izražava i stalno me iskušava govoreći o mitropolitu veoma ružne stvari, kaže slušalac, ali ipak nastavlja da dolazi i pita šta da radi.
Pa neka nađe načina da ne dolazi, između ostalog. Ali ako već dolazi, neka ponavlja u sebi molitvu, neka je fino, da neka ona pljuje slobodno po mitropolitu, ništa mu ona ne može, neka priča što god hoće, ali neka on u sebi govori slava tebi Bože naš, slava tebi, slava tebi Bože naš, slava tebi i oprosti je Bože jer ne zna šta radi. Tako da počeće njoj da bude neprijatno i više neće dolaziti.
Slušateljka iz Hrvatske kaže, čovjek koji traži Boga i pokušava se uzdignuti prema Bogu ima potrebu da razgovara sa svojim sveštenikom. Pita kako se otvoriti svešteniku kao čovjeku od povjerenja koji bi trebao biti oličenje morala i duhovnosti kada se ta isti sveštenik izvan crkve ponaša nemoralno i bludno, kaže. Sa svojim problemima na putu traženja Boga, kaže, nosim se sama razgovarajući kroz molitvu sa Bogom, obraćajući se njemu kao najboljem prijatelju i roditelju, moleći ga da mi pokaže put i njemu ispovijedam svoje grijehe, jer kaže da u sveštenika nema povjerenja. Pita da li ispravan način na koji postupa.
Nije dobro što je sveštenik bludnik, ali to ne znači da ona ne treba da ode negdje drugo da se ispovjedi. Nije dovoljno. Nije dovoljno da ona na samo na ovaj način, ona radi dobro za sad, ali svakako treba negdje da ode kod normalnog sveštenika. Tužno je što taj sveštenik bludnik, ako to je istina, naravno. I a vjerujem da je slušateljka odgovorna kad tako nešto tvrdi, jer nažalost imamo i toga. Neka ode negdje kod nekog drugog sveštenika da se ispovjedi i neka to ne mora to mnogo puta, dovoljno je jednom godišnje da to uradi i neka ode tamo i da se pričesti na drugom nekom mjestu gdje sveštenik nije takav.
Koliko je danas savremeni čovjek neprijatelj sam sebi, a koliko smatra da mu drugi sa razlogom ili a koliko smatra da mu je sa razlogom ili bez njegov bližnji, daljnji drugi narod?
Drugi narod može da bude bližnji, jer nema više ni Grka, ni Jevrejina. Dakle, neko može iz drugog naroda da bude vrlo bližnji. Ja imam divnog kuma Mađara i čitava porodica su Mađari i srpski narod i mađarski narod nisu ni malo blizu, ali Tibor iz Kule mi je vrlo blizu. On je Mađar i kaže, tako da može čovjek da bude blizak sa nekim, a da ta nacionalna, odnosno folklorna ili kako god hoćeš barijera, ne bude barijera. Neko iz drugog naroda je bližnji. Zato imate priču o milostivom Samarjaninu, to Gospod je zato apostrofirao. Jevreji su insistirali na tome da je samo bližnji onaj koji je Jevrejin. I zato ima priča o milostivom Samarjaninu i da kraju Gospodnje riječi su, kaže, pitao na kraju, kaže, a ko je onda bio bližnji ovde? Kaže, pa onaj koji mu je pomogao. E pa idi ti pa čini tako. Znači, Samarjanin je pomogao Jevrejinu. On mu je onda bio bližnji, zato što je učinio milosrđe. A on, jevrejski sveštenik, prolazi samo zato što nema, bio je go čovjek, što nema njenim oznaka, to su oni se prepoznavali po odjeći. Čim ga nije prepoznao po odjeći, on je, nije se ni okrenuo na njega da mu pomogne. Dakle, trebalo mu pomogne nezavisno od toga kog je naroda, koje boje, koje nacije.
Postoji li opravdana bojazan da se usled sve veće individualne i kolektivne nesigurnosti mi hrišćani počnemo sve više zatvarati u sebe?
Ne bi trebalo se zatvaramo. Naprotiv, molitvom treba se otvaramo prema svijetu. Naravno, mi ćemo se zatvarati da neki način, što ćemo, nećemo se getoizovati, ali ćemo da se družimo. I lijepo će nam biti upravo kao hrišćanima koji su u tom svijetu iste vjere, istoga svetoga pričešća, iste, dakle, u istoj crkvi smo, ali otvorit ćemo se prema svijetu upravo zato da izađemo, da svjedočimo živoga Boga. Dakle, nećemo se zatvarati u sebe, nego ćemo se, nećemo se getoizovati i ćemo da svjedočimo. To ne znači da treba idemo ulicama i da talambasimo, ali svakako ne treba kriti ko smo i šta smo, jer time svjedočimo da postoje oni koji ispovijedaju vjeru na pravoslavan način.
Naša slušateljka iz Kanade je zamolila da se molite za Dalibora i Danijelu i kaže da joj je teško, ne može da se moli, teško joj je da posti, ona to obavlja, ali joj ide veoma slabo. Kaže da ne obavlja sve to kako treba i u potpunosti i pita šta da radi.
Ne mora da ispunjava ono što ne može, ali dovoljno neka se trudi koliko može i Bog to vidi. Bog će vidjeti njenu ljubav i njen trud. Ne može ono što ne može da stigne, ne može da obavi, ne može da uradi, ni Bog od nje ne traži. Tako da ne treba se bojati. Bog nije formalista, Bog je ljubav i zato potruditi se onoliko koliko je moguće i to je dovoljno. Bog ne traži od nas više nego što može. Znači, nije, sad kako neko kaže, treba otpostiti svih, ne znam, 49 dana pred Vaskrs. Ako nije moguće, Bog će vidjeti, naravno, najbolje ako je moguće. Ali ako nije moguće, onoliko koliko je moguće, dovoljno je. Jer se vidi trud. ima nekog otpusti, svi 49 dana, ali to spandrči, to uradi tako da, eto tako, jedva čeka da prođe post. Taj se džaba trudio. Znači, nije se trudio, a ova naša slušateljka se trudi. I zato neka Bog da zdravlja i njoj, i Daliboru, i Danijeli, i neka Bog da je osnaži u njenom trudu, da je osnaži u tome što koliko može se trudi. Mi ćemo se moliti Bogu, naravno, i za nju, i za njenu djecu.
Kako ocjenjujete apel ruskog patrijarha Kirila dat u razgovoru sa srpskim ambasadorom u Rusiji za očuvanje jedinstva Srpske pravoslavne crkve? Da li bi se moglo između redova pročitati da je to jedinstvo narušeno? Čim tako nešto govori patrijarh Kiril?
Ja ne znam tu izjavu, ali mislim da je ovdje riječ o dva raskola, makedonskom i crnogorskom. Mislim da je to kontekst, jer ne vjerujem da je riječ o tome, to što nekakve sada neke sitne trzavice postoje između nekih naših episkopa, jer to nije raskol. To što se dešava nekakva liturgička prepiranja, rasprave, to čak na kraju krajeva će izaći na dobro, jer neke stvari treba definitivno već raščistiti. Tako da i ne bojim se koja će opcija da pobijedi. Pobijedit će istina. A onda će vidjeti mnogi koji su formalisti ili tako nekakvi koji drže kobajagi. Oni za Boga čuvaju istinu pravoslavlja. Time što će zatvarati carske dveri i namicati zavijese, to nije pravoslavlje. Nije pravoslavlje u tome. Pravoslavlje je u punoći istine. Tako da kažem, ima ljudi koji prilaze tako prilično formalistično, a mislim da nije riječ o tome, iako imamo i takve rasprave sada i u Srpskoj crkvi, ali mislim da patrijarh Kiril na to nije mislio. Mislio je na ove raskole koji se pojavljuju na periferiji.
Evo, za kraj emisije i dva pitanja naše slušateljke iz Bijele, uz jedno izvinjenje našem večerašnjem gostu, ocu Momčilu Krivokapiću, što mu nismo dali priliku ni da malo predahne zbog zaista velikog broja pitanja koja su stigla u redakciju. Ona pita da li je grijeh, to jest nedostojno, moliti Gospoda da nam usliši molitvu vezanu za primanje materijalnog bogatstva, ako to čovjek ne zaslužuje, ali pa ako crkva želi i voljan je da primljeno od Gospoda podijeli sa drugim.
Može, nije to grijeh moliti se i za materijalno. Nije dobro, ponekad volim da se našalim, molite se za sve, kaže Gospod, sve što zatražite u moliti bit će vam uslišeno. Ali naravno to ne znači da treba se moliti Bogu da dobijemo na lutriji. Dakle, između toga dvoga treba vidjeti ovo, znači za materijalno može čovjek da se moli ako će to da posluži životu, i pogotovo ako će to biti podijeljeno i sa braćom ljudima.
Slušateljka još pita da kažete nešto o molitvi za bližnje. Ona želi da se moli za druge, ali je često sputava sumnja u ispunjenje te molitve za bližnje, jer je Gospod rekao da će molitvu uslišiti pravednima, a ja sam, kaže, nedostojna i grešna.
Sama činjenica što priznaje da je grešna i nedostojna, utoliko prije će Bog čuti njenu molitvu. A oni koji misle da su pravedni i mnogo o sebi visoko misle, njihovu molitvu Bog ne čuje. Tako da se ne boji, nek se moli Bogu, njenu molitvu će Bog čuti sam, zato što ima smirenje i ima spremnosti da čak javno kaže da je grešno. Svi smo mi grešni, naravno, i Bog vidi naše sile i naše nemoći, ali usliši našu molitvu. Pa ako je jedan veliki Simeon Mirotočivi Nemanje rekao, a kada moja molitva, mada grešna, pratit će vas u sve dane života vaša. Ako je sveti Simeon Mirotočivi, otac Svetog Saveza, govorio za svoju molitvu da je grešna, onda ko od nas može da kada mu je pravedna, ali treba priznati to, kao što je sveti Simeon priznao, da je njegova molitva, eto, da je on grešan, ne da je molitva grešna, nego da je on grešan kroz to, kada je, eto, moja molitva, mada grešna, jer izlazi iz grešnih usta. Tako da kažem, mi moramo da imamo tu svijest o svojoj ogrehovljenosti. Kad imamo svijest o ogrehovljenosti, onda imamo ogromnu šansu da Bog čuje našu molitvu.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore, i ja vam još jednom u ime svih nas koji vas večeras, svih onih koji vas večeras slušaju, i u ime nas iz studija, želim da sutra u miru i radosti proslavite jubilej 40 godina svešteničke službe.
Bogu mi zdravlje.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Na vaša pitanja večeras je odgovarao protojere i stavrofor Momčilo Krivokapić. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sledeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.